Rakstniece Zane Nuts pabijusi grāmatu izdošanas abās pusēs. Pirmie darbi bijuši autori izdevumi, bet turpmākie tapuši izdevniecības paspārnē. Pašā sākumā gan neesot bijis domas pirmo darbu izdot pašai. Vispirms viņai piedāvāts piedalīties kādas izdevniecības rīkotā romantisko romānu konkursā, jo viņas sacerējums ļoti atbilstot šim formātam. Taču konkursa nolikums nav šķitis vilinošs, stāsta Zane Nuts, kura pirms rakstnieces karjeras bijusi juriste.
Pausti to nolikumu un man tur ieslīdās tā juridiskā domāšana, redzēja pārāk daudz tādīgas knišus, kuras zaudēju iespējas tādīgas. Man bija tāds, ne, es pat nezinu, kas man to norazinēja, kas bija tas, kas man ir, un man tieši tajā brīdī vēl bija iekrājumi palikuši. Un es sēdēju, man iekšā bija tāds, ne, es gribu riskēt, un es gribu izdoties pats, jo man, man arī reāli bija tāds, man vajadzēja to steigt notāmēt, jo es negribēju atgriezties savā pamatdarbā.
Kad manuskripts bijis gatavs, rakstniece meklējusi redaktoru un kopā strādājusi, labojot un rediģējot romānu. Redaktors un korektors parasti bijis vienā personā. Pēc tam veidots makets. Vispirms ar to nodarbojies maketētājs, bet vēlāk Zane Nuts pati iemācījusies veidot salikumu. Atsevišķs līgums vai vienošanās bijusi ar Vāka mākslinieciskā noformējuma veidotāju. Paralēli notikušas konsultācijas ar tipogrāfiju, kas informējas par vajadzīgajiem lielumiem, cenu un drukāšanas datumu.
Tad noslēdz līgumu ar grāmatnīcām, ar Globus un Jāņa Rozes grāmatnīcām par tirgošanu. Tad pati vedu ziņu noliktavām grāmatas. Tad tālāk sadarbojos arī ar tādu izplatītāju, kurš atkal bibliotekām tirgojam grāmatas.
Zane Nuts arī izveidojusi savu mājaslapu, kurā pašas darbus pārdod joprojām. Viņa arī reģistrējusies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kā izdevēja, saņēmusi savām grāmatām tās augtos ISBN numurus, jeb starptautiskos grāmatu standartu numurus, lai iekļautos vienotā sistēmā, kuru lieto vairāk nekā 150 valstīs. Šādi rakstniece izdevusi 5 grāmatas, bet tad izlēmusi par labu sadarbībai ar izdevniecību Latvijas mēdīji. Šīm lēmumam bijuši gan plusi, gan mīnusi. Zane Nuts ieguvusi vairāk laika, lai darbotos kā rakstniece, jo visu pārējo tagad paveic apgāds, taču zaudējusi kā uzņēmēja, ienākumi sarukuši.
Paši izdošanai plus ir tas, ka veiksmes gadījumā tā peļņa ir nesalīdzināma. Manā grīmā man tā bija diezgan liela peļņa uz tām grāmatām.
Rakstniece lēš, ka 1000 eksemplāru spējusi pārdot bez īpašām grūtībām. Tas nesis vairāku 1000 eiro peļņu. Ar katras nākamās grāmatas izdošanu arī tehniskā puse veikusies arvien raitāk. Turpretī tagad varot izbaudīt prieku par jauniznākušu darbu, kā arī drīzāk pievērsties jaunas atcerēšanai. Vairs nav jānodarbojas ar loģistiku un pārdošanu. Zane Nuts autora izdošanas posmā pati slēgusi līgumu tieši ar tipogrāfiju, taču darbojas arī uzņēmumi, kuri piedāvā starpniecību, saņem manuskriptu un autoram vēlāk piegādā gatavu grāmatu. Tā darbojas piemēram firma Mana grāmata. Tā izveidot vairāk nekā pirms 10 gadiem un izdod visdažādākā veida literatūru tik lielā tirāžā, kā vēlas autors. Piemēram, ja kāds grib nodrukāt savas bērnības atmiņas, ko dāvināt radiem un draugiem Ziemassvētkos, tas ir iespējams. Pa šiem gadiem izdot arī 14-15 dzejas kopkrājumi, izdevumi, kuros apvienoti pa 10 dzejnieku garadarbiem. Dažādie izdevumi tapuši gan autoru pašu priekam, gan komercijai, atklāja firmas Mana grāmata izveidotājs Aivars Gulbis.
Nu, viņiem ir tā, ka ir gan prieks, gan neliela daudzuma viņi nu, arī tirgojas, atceros no sākuma viņi, nu tos simts, ka viņi iegādājas, pat bija man pazīstam vien dzēniec un Latgales, un es pat nezinu, viņi pēc 5-6 tos dažādas, viņi ļoti ražīgi rakstīja, un tad viņi izdot grāmatu, tad ir tas pasākums tajā novadā, tur viss sarodās, tad arī tirgo viņas, nu ja ir 100 grāmatas, 200, tad un to notirgo, atstāja tikai nelielu daudzumu.
Vispirms Mana grāmata drukājusi izdevumus kādā tipogrāfijā Latvijā, bet vēlāk Polijā, kur tas esot ļoti lēti un izdevīgi pat pavisam mazam grāmatu skaitam. Izdot dažas grāmatas par 100 vai pārsimts eiro varot atļauties katrs interesents. Pirmām kārtām tā esot laba iespēja sevi parādīt tādiem autoriem, kuri lasītājiem nav pazīstami un tāpēc lielām izdevniecībām neinteresanti, uzskatā Aivars Gulbis.
Viņi skatās to, ko var notirgot, kas ir ejošs, nu, ka viņi to tās grāmatas arī pa grāmatnīcām nodod un tā ir bāzē, un tas ir pilnīgi cits biznesa. Šis ir tāds absolūti. Pilnīgi cita specifika, kas vispār ar to nemaz nekrustojas absolūti nemaz, jo tas ir tieši individuāli cilvēku varēšana tiem parastajiem, teiksim, individuāliem cilvēkiem, kas kaut ko raksta un tā, viņiem arī publicēties, un tas jau milzīgs gandarījums arī ir, ja cilvēks kaut ko uzrakstīs, un tad viņam ir grāmata kaut vai priekš saviem tuviniekiem, radiniekiem.
Latvijas grāmatizdevēju asociācijā norāda, ka šāds bizness nav salīdzināms ar profesionāliem apgādiem, kuri rūpējas gan par augstu poligrāfisko, gan saturisko līmeni, kādu pašizdotas grāmatas bieži vien nesasniedz. Asociācijas vadītāja Renāte Punka uzskata, ka robeža šķirtne ir autora ambīciju līmenis. Ja kāds savu pašizdoto grāmatu vēlas laist klajā ne tikai savam priekam, bet arī pārdošanā plašai publikai, dar iedarbināt paškritiku.
Tas, ko tu raksti savām priekām un it kā nepretendējot uz to, ka tas būs obligāti kaut kas tāds mūžīgs un paliekošs, kas tomēr lielā mērā grāmata ir, tie ir citi spēles noteikumi, tajā brīdī, tad, kad tu gribi šo visu savu sakāmo iemūžināt grāmatā, man šķiet tomēr ir rūpīgi jāizsver, vai viss, ko es esmu sarakstījis, vai viss vienmēr ir pilnīgi visiem jārāda, vai viss ir jānodrukā, vai viss ir jāmēģina pārdot.
65% lasītāju gan nepievērš uzmanību tam, kas grāmatu izdevis. Tā liecina pētījuma dati, kurus savā maģistra darbā pašizdošana, netradicionālais grāmatu izdošanas ceļš, ietvērusi Liepājas Universitātes rakstniecības studiju maģistre Sintija Arāja. Profesionāls skatiens gan pamana atšķirības, aizrāda Latvijas grāmatizdevēju asociācijas vadītāja.
Izdevēju asociācijā vērsās bibliotekāra padome ar tādu ļoti tādu sašutušu pretenziju, ka kas te notiek un kāpēc teiksim, tirgū nonāk ārkārtīgi daudz grāmatu, kuras ir ļoti nekvalitatīvi sagatavotas, kurās ir ļoti vāji teksti, pilni ar drukas kļūdām, ļoti nepareizi no lasāmības viedokļa izveidotiem maketiem. Nu, izskatot šos te šaubīgo grāmatu eksemplu, mēs ar atviegloti nopūtāmies savā ziņā, ka praktiski neviens no tiem nav tapis izdevniecībās, kas ir Latvijas grāmatizdevēju asociācijas biedri.
Kvalitatīvas vai netik kvalitatīvas, arī pašizdotās grāmatas tomēr nonāk bibliotēkās un pat kopējā statistikā. Proti saskaņā ar obligāto eksemplāru likumu 7 jebkura iespieddarba eksemplāriem jābūt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, un likumā nav paredzēti izņēmumi arī nelielām tirāžām. No grāmatu krājuma veidotāja viedokļa, jebkuram šādam rakstu darbam ir kāda potenciāla vērtība, tāpēc tas ir glabājams. Mērķi skaidro bibliotēkas krājuma veidošanas nodaļas vadītājs Ansis Garda.
Nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana, neatkarīgi no satura kvalitātes, no tēmas, jo mēs nevaram zināt, kas kādu pētnieku vai vienkārši interesentu interesēs pēc gadiem 50-100. Līdzīgi kā Latvijā nepastāv cenzūra, tā arī Nacionālā bibliotēka neveic cenzūru vai kaut kādu atlasi attiecībā uz grāmatas saturu un tēmu.
Nacionālajā bibliotēkā nav zināms, vai visi autori izdevēji ievēro šo likumu, jo nav datu par kopumā izdotajiem rakstu darbiem. Taču no pagājušā gada statistikā ietvertajiem 447 grāmatu un brošūru izdevējiem 104 jeb 23% ir fiziskas personas. No pērn kopumā izdotajām 2022 grāmatām un brošūrām 205 jeb katru desmito izdevušas fiziskas personas. Tikmēr ASV novērojams īsts autoru izdevumu bums. Maģistra darbā par pašizdošanu ietvertā informācija liecina, ka 2021. Gadā gandrīz 60% no jaunajām grāmatām šajā valstī bija autoru pašu izdotas. Zane Eniņa, Latvijas Radio.